Poročilo.
Psihološka vojna nad delavci, ki spregovorijo. Klub Gromka na Metelkovi je včeraj gostil okroglo mizo o izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi Predraga Topiča, predsednika samoorganiziranega sindikata izvajalcev pristaniških storitev ali krajše SIPSA. Topič in ostali delavci so vse od stavke lanskega avgusta in vse odkar je javnost izvedela za številne nepravilnosti in grobe kršitve delovnopravne zakonodaje ter človekovih pravic, soočajo s šikaniranjem, mobingom, grožnjami, tožbami, pravzaprav s pravo psihološko vojno. Poleg Topiča bomo poslušali še Mladena Jovičiča iz sindikata žerjavistov v Luki Koper. Aktivista civilne inicijative Alternativa obstaja Mileta Zukiča in antropologino Evo Brajkovič ter Gorana Lukiča iz Zveze svobodnih sindikatov Slovenije. Sprva prisluhnimo Predragu Topiču, opisuje, kakšen zgleda vsak dan ljudi in s čim se soočajo od avgustovske stavke lani.
Ja, glede situacije. Od časa stavke oziroma protesta delavcev IPS, večina teh sindikalno organiziranih ljudi, ki predstavljajo nekakšen odbor, oziroma upravni odbor, izvršni odbor, so vsak dan delali, živeli pod pritiskom. Večkrat sem upozarjal celo predsednika družbe Luke Koper, uprave Luke Koper, da se te ljudi sploh ne razporeja na delo. Te ljudi sploh ne delajo. Potem jih po drugi strani obtožujejo, da nočejo delati oziroma da niso se pojavili v službi in take stvari. To je eden od primerov, ki močno vpliva na samo preživetje teh ljudi. Kaj ti, če ne delajo, ne dobijo tudi nekega zneska oziroma nove plače in samim tem so tudi oškodovani. Delavcem se grozi. Imamo tudi dosti prič, ki govorijo o tem, da je celo ponudba bila zelo jasna in člani se zapusti to družbo, pa se potem lahko menimo v nekakšnih boljših pogojih. Seveda, hvala Bogu, večina nas se ni odločila na ta korak. Zahtevamo samo tisto, kar nas pripada, ne? Po zakonu, če zakon obstaja. Danes nisem ravno zgovoren. Če ima kakšno pomembnost, še sinoči me je presenetil eden dogodek, namreč delavci se spet organizirajo, radi bi zapustili ta podjetja, nimajo jamstva, ne vejo kam bi šli delati, tudi za te družbe, ki so jih delali do zdaj, ni nobenega upanja več, da bo prišlo kakšno pogovorov, da bi se sploh dajo zgradila kakšna pogodba, o enakih pravicah, gledajte, govorimo, kot ki imajo redno zaposleni delavci Luki Koper. Namreč naše družbe zadnje čase tudi spreminjajo lastnike. Niso to več tisti ljudje, s katerimi smo se pogovarjali ob samem začetku dela. Močno nas moti, da več niti ne vemo uradno, kdo so odgovorni za vse skupaj. Neko močno ozadje se skriva.
V začetku 90-ih je bil v Luki Koper opravljen divji prenos lastništva iz družbenega v državno. O več ali manj znanih sistemskih inovacijah pri prenosu lastništva, tu mislimo predvsem na zmanjševanje stroškov dela na račun podplačanih delavcev, zaposlenih preko podizvajalcev in kaj se je potem manevru na sistemski ravni dogajalo v Luki, je spregovoril Mladen Jovičič.
Potem začeli Luko voditi neki kvazi menedžeri nastavljeni, kateri so najprej poiskali možnosti, kako ljudi dodatno obremeniti, kako firmi znižati stroške, da se ta zadeva načeloma znana, tudi bi rekel gospodarna, primarno gledano logična, ampak njih ni zanimal realno uspeh družbe. Najeli so neki kvazi švedski konzulting, kateri jim je priporočil, da vse, kar ni strateškega pomena za Luko Koper, outsourcajo. Tako so outsourcali veliko število tudi nekih delov družbe, ne vem, servise, vzdrževanja, ne vem kaj. In določili so eno število ljudi, delavcev, kateri mogoče niso vsak dan mogoče 100% izkoriščeni in zaposleni in potem so se odločili, da bojo celo pomagali določenim ljudem finančno za začetek organizirati te podpogodbene izvajalske firme in s tem so izvedli outsourcing delovne sile, katera naj bi potem bila najemana iz dneva v dan za potrebe teh nekih delovnih špic oziroma obdobij, ko je dela več.
Antropologinja in aktivistka Eva Brajkovič spremlja dogodke okoli Luke Koper se od lanskega avgusta. Od takrat sta v sodelovanju z Uršulo Lipovec Čebron zapisovali zgodbe delavcev in jih objavljali v Primorskih novicah. Vse odkar so zgodbe znane širši javnosti, je Brajkovičeva povedala, da so se določene diskriminacije in kršitve strani delodajalcev zaradi razkritja le transformirale v bolj sofisticirane oblike. Prisluhnimo Brajkovičevi, ki je predstavila del svojih raziskav, ki bodo v parih mesecih tudi javno objavljene.
Pač plačila za nadure, jih ni nobenih bonusov, ki so v zakonu obvezni za delo, nedeljsko delo, za nočno delo, za delo praznikih, tega ne poznajo v Luki. Delavci imajo, pač so depresivni, imajo psihične težave, imajo težave tudi z dihalnimi organi, sploh tisti, ki delajo na teh terminalih z razsutim tovorom. Jaz bi menila mogoče še razne odtegljaje od plačkih, ki se dogajajo delavcem zaradi tega, ker recimo pokvarijo, oziroma se jim pokvari stroj, ki je star, nedotrajan, neozdrževan in za katere potem oni sami odgovarjajo. Čeprav njihovo podjetje sploh v lasti nima teh strojev, to so vse stroje, ki so v lasti Luke in so v najemu, ne, v nekako, niti, ali ima se sploh
v najemu?
Ne, niti v najemu niso pravzaprav, ja. Tako da, ampak delavci vseeno odgovarjajo za vse te stvari in delavec poznam enega, ki je odplačeval eno leto neko škodo, ki jo je naredil, zato ker pač priplači 600-700 evrov, pač ni šlo drugače.
Poleg navedenega morajo delavci, ki delajo preko podizvajalcev, za razliko od redno zaposlenih, če želijo imeti nove delovne čevlje ali obleko, zato v večini primerov poskrbeti sami. Besedo predajamo Miletu Zukiču, aktivistu civilne inicijative Alternativa obstaja. Predstavil je, kaj se dogaja v obalnih podjetjih s podobno prakso z ljudmi, ki se javno izpostavijo in spregovorijo o izkoriščanju ali pa se, podobno kot v Luki, samo organizirajo v sindikat.
Moja zgodba in pečina je dokaj podobna, ker gre za osebe, ki se nekako javno izpostavijo in hočejo pokazati ljudem, kaj se dogaja v določenih firmah. In te osebe se pač nekako sistematično skuša takoj zatret na razne načine. In zdaj, glede na to, da imam nekaj izkušenj iz terena, iz raje, kot sem prej rekel, bi vam dal nek moj pregled. Najniže na lestvici sem uvrstil podjetje Gratim, gradbeno podjetje, ki je doživljalo podobno usodo kot Vegrad in STT in se pravi več kot 6 mesecev brez plač, neplačani socialni prispevki itd. itd. Njim, oni kot tuji delavci niso imeli možnosti, mislim, niti časa, ker ljudje delajo po 16 ur dnevno, potem se pač strpajo njih 22 v eno stanovanje, niso imeli niti možnosti, niti nobenih šans, karkoli se sindikalno organizirati. In ljudje so poteptani z vseh strani, tako psihično kot materialno. Potem je zgodba Sintal. V Sintalu, tam smo probali pred 2 leti ustanoviti sindikat. Takoj pomagali so nam žerjavisti pri tem. V roku dobrega tedna, 2, so vsi prisotni na tem sestanku dobili odpovedi Sintala. Potem smo to poletje prejšnje zopet probali z enako akcijo in se je zgodila enaka usoda s temi delavci. Tako da, se pravi, imamo metodo, ko se niti ne dovoli vzpostavitev sindikata. Seveda obstaja en sindikat, ki ga vodi od tega lastnika Sintala žene brat, ampak mislim, da ga niti vi ne štejete med verodostojne sindikate.
Izkoriščanje delavcev, predvsem tujih, je postalo neke vrste nacionalni model in se dogaja na ravni celotne države, tako v privatnih, javnih kot podjetjih pod državnim upravljanjem. Goran Lukič iz Zveze svobodnih sindikatov Slovenije je med drugim predstavil prakso podjetja Hela Saturnus, ki se je lansko leto okitilo z nazivom menedžerja leta v Sloveniji.
Hela Saturnus, to zagotovo ste slišali, proizvaja te luči za avte, zdaj se ravno kar pohvala menedžer tega podjetja, da so zelo vročini naredili za naročilo, so dobili. In ta menedžer, gospod Droste, je menedžer leta v Sloveniji. Podjetje, v katerem je zaposlen, pa ima 50% delavcev agencijskih. Torej vsak drugi delavec je podjetje agencijski. Razlike med njimi so materialne seveda, torej so recimo v raznih dodatkih, božičnicah in tako naprej. Ko smo mi naslovili direktno pismo na Drosteja, češ, ok, ali mislim, čestitamo, da ste menedžer leta, bla, 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 glede na to, da tako cenite slovensko delovno silo v Sloveniji, zakaj ne bi potem en delež 300 teh agencijskih delavcev zaposlil v redno delovno razmerje? Odgovor, ki je bil, nekako vsaj v mediji, ki bi nas prišel, češ, bodite veseli, da smo sploh v Sloveniji. Ki mi da pa naprej, cenejše iskati. Zato je to je ta realnost, da v bistvu, tukaj se smije, če strinjam, naša tišina povečuje izkoriščanje delavcev.
Ne samo tišina, tudi vljudnostna pisma, opozarjanje strani največje sindikalne celice v državi niso dovolj. Številne kritike od večine prisotnih so letele tudi na Zvezo svobodnih sindikatov. Njihova odzivnost v primeru Luke Koper, Gorenja, Mure in še mnogo drugih je bila prepozna, potem ko so delavci na Kapijah že bili prve bitke. Topičeva izredna odpoved je bila pravzaprav povod za včerajšnjo okroglo mizo, katere namen je bil predstaviti, s čim se soočajo izkoriščani delavci in kako se samo organizirati proti temu. Vse institucije pristojne za to tematiko od inšpekcijskih služb, ministrstev do večjih sindikalnih central so zatajile na celi črti.
Da je treba združiti izobražence, aktiviste, če jim hočete tako povedati, sindikaliste, da je čas, da organiziramo neko močno fronto, ki se bo borila za izkoriščevalci. Pa mene ne zanima, a so to desničarski, a so levo desničarski. Dejansko pri Pedži, in s tem bom zaključil, ni napaden samo Pedža, ni napaden samo sindikalizem, sindikati in niso napadeni delavci, ampak vsi mi in tudi jaz. Se pravi, vsi mi smo napadeni in če ne bomo odreagirali, se nam obeta pač scenarij Čila ali Argentine 70-ih let.
Ideja je, da bi v bodoče ustanovili, kot je omenil Mile Zukić, neke vrste neodvisno centralo, v kateri bi bilo članstvo neobvezno. Zbirali bi denar za pravno pomoč zaposlenim, izobraževali bi o delavskih pravicah in kako se boriti proti izkoriščanju. Vse to pa izhaja iz razočaranja nad državnimi institucijami. Podporočilo se podpisuje Luka Počivavšek.
Poročilo.